45-bob. Tushlikni tugatib, hamma mehmonxonaga yo'l oldi. Ularni u yerda turkcha qahva va pahlava kutardi. "Nadim", dedi Nurxonim. Iso hech bir ikkilanmay o'zini ilohiyligi to'g'risida gapirganini nazarda tutadi. Iso buni dalil sifatida tasdiqlaydi. Iso shu jumladan uning dushmanlari ham nimani nazarda tutishayotganini hamma tushunardi. Ha, ularga bu yoqmasdi. Hozirda ko'pchilikka yoqmagani singari. Shubhasiz, bu hech kimga sir emasdi. Nurxonim, balkim shundaydir, dedi Tariq. Ammo tan olishim kerak, bu men uchun mutlaqo yangilik. Biz buni tushunamiz, dedi Daliyaning onasi. Biz endigina turmush qurganimizda, Iso o'zini Xudo deyishi haqida hech qanday tushunchaga ega emas edik. Hech birimiz Iso Masih ketidan boradigan oilada o'smaganmiz. Nadim ham, men ham muqaddas kitobni hech qachon o'qimagan edik. Ammo kunlarning birida bizga tanish bo'lgan bir yoshgina oila bizni o'ylantirib qo'ydi. Sizning o'rningizda o'shanda o'tirgan erkak shunday degan. Yangi ahdni o'qib, Iso o'zini ilohiyligini ta'kidlaganini ko'rmaslik bu yorug' kunda ko'chada turib, quyoshni ko'rmayapman deyish bilan barobardir. Rostini aytsam, uning gaplari garchand men muqaddas kitobni o'qmaganligim uchun biroz uyalgan bo'lsam-da, o'shanda meni ranjitdi. Xuddi shunday o'ng'aysizlikni Nadim ham his etgan. Ikkalamiz ham bir nusxadan muqaddas kitobni olgach, o'sha kuniyoq o'qishga kirishdik. Biz qanchalik ko'p o'qsak, do'stlarimizning gaplari to'g'ri ekanligiga shunchalik ko'p ishonardik. "Keyin nima bo'ldi?" so'radi Tariq va birdan o'ylanib qoldi. U oddiygina o'zini hayoti haqidagi gaplardan qochmoqchimi yoki bularni bilish haqiqatdan ham unga qiziqmi? "Bizning hayotimiz qiyinlashdi," dedi qamboshi Nur. "Qanday qilib?" "O'ylab ko'ring," dedi u. Daliya uzr so'rab idish tovoq yuvgani oshxonaga chiqib ketganda. Modomiki Iso Xudo ekanligiga da'vogarlik qilgan ekan, u oddiy yuqori axloqli yoki dono payg'ambar bo'la olmas edi. U yoki Xudo yoki yo'q. U yoki chin gapiradi yoki yolg'on. Uchinchi varianti yo'q. O'zini ilohiyligini u turlicha usullar orqali namoyon qildi. Shuning uchun uni aytganlarini biz so'zsiz qabul qilishimiz kerak yoki inkor etishimiz yoki ishonmasligimiz darkor. Neutral nuqtai nazarni tanlashning imkoni yo'q. Yangi ahdni o'qib chiqqach, siz uning aytganlarini, shu jumladan uning ilohiyligini ham haqiqat sifatida tan olishingiz kerak yoki uni yolg'onchi deb hisoblashingiz lozim. Ezgu haqiqatni vas qiluvchi inson haqiqatga mos kelmaydigan bayonotni qilishi mumkinmi? O'z shogirdlarini va butun olamni bizni aldashi mumkinmi? Agar uning aytganlari yolg'on bo'lsa, u qanday qilib qoshga mixlanib, bizning gunohlarimiz uchun o'lishi mumkin? Kim yolg'on uchun qatl qilinadi? Tariq, o'g'lim, Masih Xudo. U o'zi haqida ochiq-oydin haqiqatni gapirgan. U aytganlarining barchasi muqaddas kitobda aniq va ravshan qilib qayd etilgan. Shuning uchun ham men va millionlab imonlilar bunga ishonamiz va uni haqiqat sifatida qabul qilamiz. Tariq, dedi Nurxonim, suhbatga qo'shilar ekan. Bu chindan ham haqiqat. Xudoning kalomi bo'lmish muqaddas kitobni o'qir ekansiz, siz buning isbotini topasiz. Shundaymi? Taajjublandi Tariq. Yuhanno bayon etgan muqaddas xushxabar shunday boshlanadi. Azalda kalom bor edi. Kalom Xudo huzurida edi. Kalom Xudo edi. Yuhanno 1-bob 1-oyat. Va davomi. Kalom inson qiyofasiga kirdi va biz aro maskan qildi. Biz esa uning ulug'vorligini ko'rdik. Yuhanno 1-bob 14-oyat. Masih bizning oramizda yashadi. Shunga o'xshash parchalar juda ham ko'p. Gapini davom ettirdi Hamboshi Nadim. Haqiqatda yangi ahdda Masihning Xudo ekanligi 11 marta takrorlangan bo'lsa, u Xudoning o'g'li ekanligi 50 marta aytilgan. Xudoning o'g'li? So'radi Tarik. Buning nimaligini tushunmadim. Bu shuning uchun hamki jilmaydi Nadim. Siz unga inson nuqtai nazardan qaramoqdasiz. O'g'il jismoniy tana ma'nosida emas. Xudo ruhdir. U o'g'ilni jismoniy urug'lantirmadi. U bashariy ma'noda o'g'il emas. Ota Xudo o'g'il bilan bir bo'lgan. Masih ruhiy ma'nodagi o'g'ildir. U sevgi orqali Xudo o'g'lidir. O'g'il Xudoga tengdir. U Xudoning timsolidir. Bir so'z bilan aytganda, Iso mana kim edi? Agar sizning savollaringiz bo'lsa, biz bajonidil javob beramiz. Yangi ahdni o'qiganingizda, dedi Nurxonim, siz bularni o'z ko'zingiz bilan ko'rasiz va bularning guvohi bo'lasiz. Uning do'stlari va dushmanlarining aytishicha, u ustoz. Uni ustoz hisoblab, uning ta'kidlaganlaridan birini, u Xudo o'g'li ekanligini qanday qilib qabul qilmaslik mumkin? Yaxshi va dono ustoz birovlarni aldab, o'zi haqida yolg'on gapirishi mumkinmi? O'ylashimcha yo'q. Jahli chiqqan Daliya dasturxonni yig'ishtirish bilan ovora edi. Qamboshi Nur qo'shib qo'ydi. Tarik, men Masihning hayotini o'rganayotganimda meni bir narsa hayratda qoldirdi. Men shaxsan bilgan odamlar yoki ular haqida o'qigan odamlarim Masih ketidan borishga qaror qilganlarida ularning hayoti yaxshilanganini ko'rdim. Ular Masihga o'xshab mehribon, rostgo'y bo'lib qoldilar. Ular kambag'allarni va beva bechoralarni yaxshi ko'rishni va ularga yordam berishni o'rgandilar. Iso Masihga e'tiqod qilingan joyda butun xalqlar taqdiri ijobiy tomonga o'zgarganidan men hayratlandim. Agarda Masih insonlarning yuragini va hayotini o'zgartirish kuchiga ega bo'lmaganida buning imkoni bo'larmidi? Faqatgina Xudo bunga qodir. Tarik o'ylanib boshini qimirlatdi. Bu rost.